Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 10. oktyabrı, Hepdiyanın yeksende günü. Hepdiyanın cemi giplesimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozalı bilen men Mirdan Tarihiyev, günün kazelikleri bilen tanıştırıyarın. 8-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Ýewropa Tebiti boýunça edarasynyň direktori Hans Kluge bilen duşuşdy. Şeýlede wirusyň ýurdun çäklerini aralaşmagyna we ýaýramagyna ýol berilmeýändigini tekrarlady. Türkmenistan Azatlyk Radiosunda we beýleki garaşda neşirlerde koronavirusa ýolugýanlaryň we ondan hilak bolýanlaryň köpelýändigi, keselhanalaryň hastalaryň akymyna dözgelip bilmeýändigi barada çykýan habarlaryna hiç kim reaksiýa bildirmän, tersine pandemiýa başlaly bäri onuň çäginde wirusyň ýeki ýagdaýynyň da resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Berdimuhammedow halkara gatnaşyklaryň wagtlaryň togtadylmagy, idara kärhanalarynda dezinfeksiýa işleriniň geçirilmegi, karantin merkezleriniň itaatlandyrylmagy ýaly çäreleri agdasada, bularyň netijesinde ýylatyň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada hiç zat aýtmady. Mundan başga da Berdimuhammedow ýurdun durly künjeklerinde wirustan gündelik 100den hem aşy adamyň helak bolýandygy baradaky habarlaryň fonunda Türkmenistanyň hukuply ýokunç keseli garşy göresmekde öňdäki urunlaryň birini eýeleýändigini hem kanagatlanma bilen bellidi. Ol häzir künçelini ýylatyň 70 götürümden gowragyna sanjy medilendigini hem mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň ensemesine bir käýinç ygylan etdi. 8-nji oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisiniň dowamında ÖDP borçlaryny talap alaýak ýerine ýetirmän, gözegçiligi eden ministrliklerniň we pudukloýyn dolandyryş edarlarynyň isinde görküzijileriň pete düşmegine ýol berendigi üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Purçekow Çar Murat Hyvaliýewiçe bir käýinç ygylan edildi. ÖDP borçlaryny talap alaýak ýerine ýetirmän, işde göýberen kemçilikleri üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Galyzow Çary Bayramowiçe bir käýinç ygylan edildi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gytgy wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky ýezek duýdurildi. Ýokardaky kefitleme bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Mamedowa Mehrijemal Mekandurdiýewna, şeýle dahil welaýatynyň häkimi Gurbanow Yaz Muhammede bir käýinç ygylan edildi. ÖDP borçlaryny talap alaýak ýerine ýetirmän, teleradio ýaýlumlarynda berilen gepleşikleriň hiliniň pese düşmegine ýol berendigi üçin telewidenie, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Aşyrow Arslan Gurbanmamedowiçe de bir käýinç ygylan edildi. Adatça bolsyal prezident ýokary derejeli emeldarlaryň göýberendigi aýdylan kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady çökkünniň we mal ýetmezçiliginiň arasynda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap aýlyk täkmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň şeýlede talip we diňleýiji haklarynyň möçberini 10% artdyrmak baradaky karara gol çekdi. Berdimuhammedow 8-nji oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde gol goýun dokumentine laýyklykda Yurt boyunca iňk pet aýlyk rahmet haqy 1050 manat möçberinde kesitlendi. Mundan başga da geljek ýyldan başlap Beýik Watansylyk ursuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýdy iňk pet möçberi 1710 manat möçberinde, Beýik Watansylyk ursuna gatnaşyjylaryň ýan ýoldaşlarynyň we tilde rahmet çekenleriň pensiýalarynyň aýdy iňk pet möçberi 500 manat möçberinde. Pensiýanyň iňk pet möçberini kesitlemek üçin binýatlyk ululygy 410 manat möçberinde, döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy hem 390 manat möçberinde belliniler. Türkmen hökümeti her ýyl aýlyklary 10% ýokarlandyrýandygyny aýdýar, ýöne haritleriň näçe ötürüm gymmatlaýandygyny agdamaýar. Türkmen metodunyň bolçuluk baradaky tekrarlamalaryna garamazdan ýurtda ozal bar bolan haritleriň bahalary arzanlaman, ýygyderli ýokarlanýar. Amerikan resmiýetleri Birleşen Ştatlaryň goşunlary Awganystandan çykarylandan soň Taliban wekilleri bilen ilkinji ýetek ýüzbe-ýüz gepleşikler geçirýärler. Awgustda Asyberg islamçy topar urustan ejir çekýän ýurdun häkimetini eýelepdi. Döwlet departamentiniň beren maglumatyna görä, Amerikanyň delegasiýasy 9-10 oktýabr aralygynda Katarın paýtagty Dohada Talibanyň ýokary derejeli wekilleri bilen duşuşar. Döwlet departamenti duşsoň Birleşen Ştatlaryň Talibanyň Awganystandaky häkimetini ikrar edýändigini ysarat etmeýändigini hem sözüne goşdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlaýar. Onun dowamında hepdäniň möhüm wakalaryna bagyşlanan Seýleda Azatlygyň azathabar.com web saýtynda okuyjylaryň hat köp ünsüni çeken makalalary eşitdirýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Bozgunlukdaky belli türkmen aktivisti Dursultan Taganova 29 sentýabrda Stambulyň deportasiýa merkezinden boşadyldy. Taganova 27 sentýabrda türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsak edilmeginden ozal özüne we türkmen protest hereketiniň beýleki aktivistlerine edilen basyşlaryň artýanlygyny habar berdi. Berdi Muhammedowyň hökümetine garşy çykýan Türkiýedäki türkmen aktivistleri şu ýylyň başyndan beri türk häkimetleriniň has agdyk basyşyny duýup başladylar. Adatlyň çeşmelerinden gowşan maglumatlara görä, bu siýasat Ankara bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň türk geňeşine goşulmagy meselesindäki gepleşikleriň bir bölegidir. Bozgunlukdaky türkmen protest hereketiniň görnükli agdaty Dursultan Taganova 27 sentýabrda türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Bu türkmen aktivistiniň ikinji gezek tutsak edilşidi. 2020 ýylyň iýul aýynda Stambulda geçirilen demonstrasiýalaryň birinde ondan gowrak türkmen aktivisti şol sanda Taganova hem tutsak bolupdy. Soňra halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan guralan kampaniýalar arkaly azatlygy goý berilýänçe ol 3 aý töwereginde deportasiýa merkezinde saklandy. Bu gezek ol tutsak edilen destin Istanbul'daki deportasiýa merkezine iýberildi. Ýöne 2020 ýylda bir türk Suudi Taganowanyň Türkmenistana deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Şondan soň ýurdun migrasiýa gullugy oňa wagtlaýyn gatşy batalgy statusyny beripdi. 27 sentýabrdan 2 hepde öň habar serişdelerinde Türkmenistanyň türk geňeşi diýilip tanalýan türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine meýilleşdirilen doly agdalygy barada habar peýda boldy. Türkiýanyň öňki premier-ministri Binali Yıldırım'ın degişli beýanaty 14 sentýabrda türk we Azerbaýjan medpowatynda ýaýradyldy. Geljek aýda geçirilecek türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitinde Türkiýe başlyklygy öz üstüne alar we Türkmenistan türk geňeşiniň doly agdaty bolar diýip Yıldırım mälim etdi. Taganova Adatlyk radiosuna beren interwýusunda tutsak edilende özüni we beýleki 25 türkmen aktivistini tutsak etmek hemde deportasiýa merkezine äkitmek barada türk häkimetleri tarapyndan sebäpleri anyk bolmadyk bir buyrugyň berilenligini aýdypdy. Maňa düşündirilen zatlary şol migrasiýa gullugy bir hat ýazypdyr. Şu adamlary deportasiýa lagerine ugratmaly diýip şol sanawda meniň ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Umumlykda olar 25 adam diýip aktivist gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä, Türkiýedäki aktivistlere edilen basyşyň ýokurlanmagy Ankaranyň Aşgabady türk geňeşine çekmek synançygy bilen baglanşykly diýler. Şöýlen avgust aýynyň ahyrynda Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmesi bozgunlukdaky esasan ilkinji nowatda Türkiýede türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýakyn wagtda ýygyrylanjakdygy barada habar berilipdi. Çeşmäniň tasdiklamagyna görä bu mesele Türkmenistanyň türk geňeşine doly agzalygy baradaky gepleşikleriň çäginde maslahat edilipdir. Soňky bir ýylda Türkiýe Aşgabada türk geňeşine girmek üçin edýän basyşyny artdyrdy. Ýöne bizinkiler iň bolmanda nähilidir bir egilişik bu guruluşa goşulmak islemeýärler. Şöýleň başynda türkler Azerbaýjany Hazardaky dostluk gaz ýatagy boýunça Aşgabat bilen şertname baglaşmagy razy edip uly sowat berdiler. Şondan soň bizinkiler gürleşmäge has höwesek boldylar. Ýöne Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyndaky nägililik hereketlerini basyp ýatyrmak üçin goşmaça şertleri öňe sürdiler. Türkler bu meselede anyk wada bermediler. Ýöne aktivistlere basyş edip başladylar. Aşgabat bu meselede käbir öňe güýçlügi görüp türk geňeşine doly agza bolmagy razy boldy we taraplar Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın avgust aýynda Türkmenistan'a etjek sapary barada ylalaşdylar diýip avgust aýynyň ahyrynda çeşme azatlygy mälim edipdi. Geçen Tomus'ta Türkiye hekimetleri Berdi Muhammedov'un hükümetine karşı neygililik bildirmek, diskusiyaları uğramak ve sosyal ulgamlarda tanqid etmek için İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun daşında iyidigderli yığınanışyan Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine basışı güçlendirdi. Dehmet migrantlarının ibara Türkiye'deki aktivistler hareketinden son Birleşen Ştatlar Demirgazık Kibir ve Ortetiyalı Beylikki yurtlarda hem Türkmenistanlılar nerazılık proseslerini geçirdiler. Tağanova Türkiye'de ve Beylikki yurtlarda basış altındaki Türkmen imigrasiyasının siyasi taydın işçin bölügünün yeketek vekili del. Şöylen 1 avgustunda Türkmen migrantlar İstanbul'daki Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde yeni bir karşılık çaresini geçirmeye sinançtılar. Ama bu sinançlıklar demonstrantların öz aydışyalı Türkmen rejimi tarafından hakkını tutulan kevr adamlar tarafından zor bilen batılıp yatırıldı. Berdi Muhammedov'un vezipeden çekilmeğini talep eden protest çıkarları bilen Türkmen migrantları konsulluğu bariyan yolda güçlü karşılığı duçar oldular. Sağdın bedenli yiğitler onları yencip başladı. Neticede çakın Şık bir neçe aktivistin ağır yaralanmağına sebep buldu. Bunların hemmesine sineden polisi işgərleri muna koşulmadı. Protestçilerin biri blokçı Farhat Durdiyev, rejimi qoldayan haqına tutmaların aldığına düşüp onların avtoluğuna münüp giden son Türkmen konsulluğunun işgərlerini tavşırlayar ve bir neçe sağıtlap saklanyar. Sonra Durdiyev'in öz aydışıyalı konsulluğun 8 işgəri arkadağdan ötünç sorumağı talep edip onu yencip video yazığa geçiriyarlar. 2 sentyabrda Türkiye hükümetleri Fransiyadan İstanbul'a gelen Türkmen opozisiya hareketinin Türkmenistan'ın Demokratik Taylova adlı toporun lideri Murat Kurbanov'un yurda girmegine ruhsat vermedi. Azatlığın çeşmesi şu yılın avgust ayında biz bilen haberlaşanda Türkmen tarafının protest hareketlerinin en işçin vekillerine karşı aygıtlı çareleri görmek için şart koyunduğunu öne sürdü. Sonra Türkler genişe dolu ağda olmak için Türkmenistan'dan takik razilik vermeyi talep ettiler. Bizimkiler razi oldular. Yönü bunu ilan etmeye hulukmadılar. Hem adeslapki şartnamanı düzmek için bizimkiler Türklerin öz metbuğat arkalı beyanat vermeyi bilen ilalaştılar deyip çeşmemiz aydar. 27 sentyabrda yani Tağanova'nın tutsak edilen günü Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türk Genişine Ağda yurtların Dışişleri İşler Ministerlerinin yığınağından son Türkmenistan'ın Türk Genişine doğru derecede koşulmayacaktığını dine sinçi statüsünde koşulacaktığını etti. Şundan 2 son yani 29 sentyabrda Tağanova boşadıldı. Görünüşünden Türk tarafı aktivisti deportasiya etmeğin başa barmayacaktığına düşünen olsa gerek. Sebep Türkmenistan'dan tapautlukta Türkiye'deki suud kararsız ve 2020 yılın oktyabr ayında kaziyet onun deportasiya edilmeğini qadağan edipti. Gen tarafı Türkmenistan'ın devlet haber veriş serişteleri Aşgabat'ın Türk genişine haysıdır bir derecede katnaşmak hıyalı var adı hedir çenli bir gedegim söz açman geliyer. Dini 29 sentyabrda Tağanova'nın boşadılmağından son hükümeti taraftar Türkmen neşirlerinde Türkmenistan'ın Türk genişinin noyabr sametine sinçi statüsü derecesinde katnaşacaktığı haber verildi. Türkler, Azerbaycanlılar ve Genişin beylik ağzaları bizim hakimiyetlerimize iyi giderli basış ederler. Her türlü hüvesleri teklif ederler ve şuna mengdeşler bizimkiler sinag edimini ettiler. Kavir şartlarda giriş mümkünçülüğünü ilan ettiler. Şartların biri Türk Genişinin beylik ağzı devletlerinin çağında Türkmen opozisiya hareketlerinin önünü almaktı. Ayratin hayış has doğrusu hatta talap Türkiye'ye gönübdi. Onlar öz teritoriyasındaki İslendik opozisiya hareketini basıp yatırmalıydı. Türkler takik cevap verip bilmediler. Onda katı köp adım basış aslında bolmalıydı. Ama bizimkiler bunu talep ettiler. Bu ahiri şeyle derece yetip Erdoğan'ın ve Aliyev'in Türkmenistan'ı etmeli taparı yatırıldı. Bizimkiler başka da talapları tapıp Türk genişine koşulmacaktıklarını məlim ettiler deyip çeşmemiz gurrun veriyar. Onun sözlerine göre Avgust ayının ahirinde sentyabrın başında Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov'un yakın karındaşlarından biri iş meseleleri oyunca İstanbul'a gidiyor. Çeşmenin sözüne göre ol Türk hizmettaşları bilen geçirilen duruşluklarda iş meselelerinden başka da Türkmen emigrasiyasının vekillerine batış meselesini kodgayar. Beylikli meselelerin arasında Türk cinayetçi toporlarının mümkünçilikleri bilen Avrupa'daki bir neçe adamı cezalandırmak meselesi hem maslahat ediliyor. Gururum Türkmen News neşirinin baş redaktörü Ruslan Miatiyev başka da bir önkü Türkmen çinovnigi hakkında bolyar. Beylikli zatların arasında güç ulanmak mümkünçülüğü de maslahat ediliyor. Şol güç ulanmak çaresini Türkiye'de ulanmak meselesinde Türklerin özleri bunu islemeyerler sebebi Türkmen emigrantlarının Türk hakimiyetlerinin üns merkezinde duryandığını olur bilyarlar deyip çeşmeydiler. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğine yakın Çeşme bilen bolan söhbetdeşligin 27 sentyabrda Tağanova'nın İstanbul'da сакланганлыгы барада хабар берилмезден узул болонлугуну билдирмегибиз керек. Азаттык журналисти Чешменин сөйлөрүнө көрө Стамбулда кечирилген иш өөр топорун маслихатында Түркмен президентинин карындашы тарапынан басыш эдилмеги хайыш эден өңкү Түркмен ресмиитинин адыны айдыңлаштырды. Эмма азаттык бу меселеде диңе Руслан Мятиевдин комментарий алып биленлиги үчүн унун адыны көркөтүп, экинчи адамдын адыны аян этмезлик карарына келди. Мятиевдин жол башчылыгындагы Түркмен Ньюс нешри соңку бир нече жылда Түркмен президентинин жакын карындашлары ва алардын миллиондорчо долларлык телекечилик бехвитлери барында көп саналуу журналисттик жерге чап этти. Мятиевдин 1 октябрда азаттык менен кечирилген сөхбөттөшүктө айтышыалы журналисттик жерлери менен багылышыклы оңго ЭМ Хайват аталыптыр. Бу маалыматтарга не деречеде ынанып болжоктугуну яда ынанып болмажоктугуну кескитлеп билем окуйуна. Жөнүмүн машкаранын өкүлү Берди Мухамедовдун карындашы айдан болса дийсең ыктыбарлы. Биздин алып барган ишлеримиз бу машкаранын жагдайын кыйынлаштырып билер. Жакын күндөрдө алардын келекечилик бехвитлери барыда жана бир улуу дерингебин чак эдилмегине карашылар. Мага каршы хайваттар өң кем болуп дейменин сахипамда Юрдын ичиндеги карындашларым хакында пикир эт деген тесвир коюлду. Хакыйкатта менин Түркмөнстандагы карындашларым бар. Келеңи кирпич түшүп билер, машин кем какып билер, яда башка бир зат болор деп ачык жазыптырлар. Элбетте биздин бейли тесвири чап этмежегимизди алар билендирлер. Булар хут менин өзүмө көнүктүрүлүптү. Бу затлар колойда болду деп Мятиев айдар. Берди Мухамедовдун режими юрдун дашында узакта болайында да райыт жемгетинин ишчеңлешмегинен өзү чин улу хоп көрөр деп Азаттык радиосунун Меркези Азия маселелери боюнча билермени Брюс Панер айдар. Хакыйкаттан мүзлөрчү миң ишчи мигрант юрт ичинде калган машкалаларын эклемек үчүн Түркияда жемлениптирлер. Шуңа көрө Ашхабад Анкараны Түрк кеңешинин доолу агзасы этип алмак истегине тээде дөрөн түркмен оппозициясыны басып жатырмак үчүн пайдаланмак истелер. Түркмен өкмөтүнүн нуктай назарынан эмне үчүн бейли этмеге тыйынышкандыктарына түшүнмөк мүмкүн. Түркмен талиптеринин Түркмөнстандын консулдугунун яда элчиханасынын өңүндөн чыгышлары Түркмөнстандын өкмөтүнүн өз ыктыярлыктарынан кыянатчылыкты пайдаланмагына көп үнсү чекер. Түркмөн өкмөтү үчүн шейле карайыш исленилмеген зат. Онда эмне үчүн Түркия менен улаалашка кетмели дел? Эгер Түркия уларды Түрк кеңешине чекмек истесе, бу уларга өз ислиянын казанмак үчүн гоо себепсиз түркмөн активисттеринин бизге каршы протесттер менен көчөлөргө чыкмагына уруксат бермесеңиз, биз Түркмөн кеңешине кошулмак барада пикир эдер диярлар деп Панер Түркмен өкмөтүнүн карайышын түшүндүрөр. Билерменин пикиринче соңку бир нече жылда Түрк кеңеши юваш-юваштан президент Режеп Тайип Эрдоганын дашары саясатынын эсасы өзөнүнө өөрүлөр. Түркия себептеги өсүян күч өкмөндө өз таасирин күчлөндүрмөк үчүн Түрк кеңешинин кеңелмегинин мөхүмдүгүнө ынанар деп Брюс Панер хатап эдер. Соңку жылдарда Түркиянын дүйнө аренасындагы жагдайы эпеслүү өткөдө айратында Дагылык Карабагдагы 2020 жылдын күзүндө болгон чакнышыкта Түркия Азербайжаны пилотсуз яраглар менен өпчүнөдөн соң бу шейле болду. Сириянын демиргазыгында түрк кошунлары жерлешер. Хатта демиргазык Африка себетинде де Түркия белли бир чарелер көрөр. Түркиянын өзүнү глобал оюнчу өкмүндө көргөндүгү эшкердир. Түрк кеңешинин Орсиятын таасириндеги коопсуздук шертнамасы курамасы яда Кытайын таасириндеги Шанхай кызматташтык курамасы аялы юртлар менен теңештирилер. Эрдоганын башында турган Түркия өзүнү тээде Осман империясы өкмүндө көрөр ва таасирин кеңелтмек истелер. Шол себептен Түркия үчүн бу юртлардын эхлесин Түрк кеңешинин агзасы өкмүндө кабыл этмек мөхүмдүр. Хатта Түркмөнстан бу курама кошонду шүпкөлүү болуп көрүнгөнү да өзүнө бирлештирмек истелер. Мунун өзү кагыз жүзүндө өрөн таасирлүү көрүнөр. Түркия картаны көрсөтүп, курамабыздагы бу юртлардын хеммесине сиредиң деп билер деп Брюс Панер айтар.
Кеплер Азаттык радиосу. Кадырлуу лезилер. Азаттык радиосу түркмөн райондорунун хаашлары эсасында алардын президенти өз проблемалары барадагы арызларын эшиттирип билмектерине мүмкүнчүлүк төрөтмөк максаты менен урматтуу аркадагы атлы жүрүүтү рубрика башлайт. Бу рубрикасында сиз өз кыйынчылыкларыңызды баян этип, алары эфир аркылуу эшиттирип, шейле да Азаттыктын вебсайтына, социалдык тармактардагы сахипаларына чап эттирип билерсиңиз. Сиз өз хаттарыңызды Азаттыкка хат үстү менен телефон аркылуу биздин жерлик хабарчыларыбыздын үстү менен жетирип билерсиңиз.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleşigimizde Türkmen hökümetiniň açaçan tanqidçisi aktivist Dursultan Taganova bilen 30 sentýabrda geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Ýatlatsak Taganova 29 sentýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki deportasiýa merkezinden azat edilipdi. Dursultan, sizi düýün ýagny taklanlarından 2 gün soňra azatlygy goýberdiler. Sizi näme sebäpden taklandyklary barada düşünürs berdilermi?
Maňa düşündiren zatlar şu, berdi ilgöç idaresi diýilen migrasiýany surba bir hat ýazypdy. Şu adamlary toplap departman lagera uradyň diýip, soň ýanka men ýaşaýan ýerimde 2 san adamyň ady bar, 25 adam, şolaryň içinde meniň adym bar. Maňa düşündiren zatlary ýok, hiç ile zaýbylany ýok. Adwokatym diýlany gördü. Hiç ile narušenie yok. Prosto ilgöç idaresi, yani migrasiýany surba hat ýazypdy. Şu adamlar toplanylmaly, departman lagera uradylmaly diýip.
Siz sanawda 25 adamyň adyny göründüňizi aýtdyňyz. Olaryň ählisi aktivistmi, ýa-da aýrylarynda adaty adamlar hem barmy?
Yok, hemmes aktivistler. Özem, in önde iş alıp barýan, çykyş edýän aktivistleriň ady bar.
Siz tutuk edilmeginizden öň özüňize basyşlaryň edilip bilinjekdigi barada duýdurdyňyz. Siz muňa nähildir bir şaratlary gördüňizmi?
Men aýdyşym ýaly, daňdan saat 5:15-de öýüme gelýärler, men soraýarlar. Kakras şu gün men öýde ýokdum. Soň adyla çağıryalar, polisiýa merkezine çağıryalar meni. Men eýem şoýerden düşündüm. Bir zat bolanını sebäbi hiç kim zaýyplanyň bolmasa üstümizden biri arz eden bolmasa ya da seriozyň bir zat bolmasa 5:15-de gelip öňümizden hiç kimse soramaya. Soňam ýanky polisiýa merkezine baranda şu ýerde işleýän bir polis bilen görleşip gördüm men. Näme üçin çağırdyňyz? Nähili arz etdiler meni näme boldy zat dip. Şonda şolan birazcık malumat berdi maňa. İlgöç idaresinin hatı bar, seni berde tutup bileriz deyip. İndi men berde Türkiye'de dokumentalini galyan, men dokumentlarım normalini, sudun, kaziyetin kararı bar. Türkmenistan'a deport edilmeli değil deyip. Eyyem onun benim malumatına göre meni polisiya merkezine tutup departman lagera uğratacak bolsalar, hükman suratta berde bir zat bardır deyip fikir ettim. Aydışım yalan boldu, men dokumentlarım barlığını gördüler. Hiç ilin avşenyan yokluğunu gördüler. Yine de departman lagere uğrattılar. Advokatım sağ olsun. Sudum rişenyasını vaktinde yetiştirdi. Sudum rişenyasını görenlerinden son beni izma koyverdiler.
Dursultan, sizin fikriniz için ne hem sebepten sizi şeyle basış ediyorlar?
Ben fikrim şu, dünya bana değil. Aydışın yalı aktivistlerin hemmesine içinde benim bulmamın sebebi her gün ifir açacağız. TikTok'tan ben hazır 20.500 takipçim var, podpişim var ve her gün efir açacağız. En az 6.000-7.000 adam efir görüyor. Her gün video çekip paylaşacağız, öz fikrimizi, dinlehili olmalı, yankı Türkmenistan'da edilen basışlar ya da kanunsuzluklar, barada karulta, barada öz fikrimizi vatandaşlarımızın arasında paylaşıp başladık aktivistler bilen. Ve bu nehil açsam adamların birazcık ses çıkarmağına, onların öz fikirlerini aytmağına sebep bulup başladı. Şu zatları durdurma için etdiler. Başka aktivistlerin adının olmanın sebebi onlara mitinglara koşuldu. Bir neçe gün bundan ön daşlarda yolların açılma için plakatlar bilen yürüyüş ettiler. Вот şunun için deyip fikir ediyen. İndi berde Türkiye'de yaşamımız için Türkmenistan'ın berde dinel hükümetin eli bilen, Türkiye'nin hükümetin eli bilen bize yankı batışlar edip bile başka bir gücü yeten yok deyip fikir ediyen. Şunun için.
Dursultan, sizin bundan 2 gün ön taklanlarında size öz hareketlerinizi, çıkışlarınızı bet etmek var da nehildir bir duyduruş verildi mi?
Bu gece burada pırzat etmedi. Yöne bu neçe ay bundan ozal beni migrasyonu kuzba çağırıp duyduruş verendiler. Türkmenistan bilen Türkiye'nin arası birazcık öncük reaksiyonun için sen protest, mitin piyalı zatlar etmeyin deset. Yani bu gece pırdı pırzen ya duyduruş olmadı.
Dursultan, siz bundan beylek neyem etmekçi? Yani çıkışlarınızı devam ettirmekçi mi? Ya da belli bulun sebeplere göre hareketlerinizi çeklendirmekçi mi?
Yok, hiç açanam duracak değil mi? Sebebi bular eýem Türkmenistan hökümeti başlandygy %100 görünüp dur. Häzir vatandaşlarımızın köpüsü ses berip başladı. Häzir biz dımsak kenem önkünsü alı bular arkayın gezer. Häzir belli bundan hem güçle hareket etmeyi planlaştırıp oturun. Ondan hem yankı list adı bar aktif doğanlarımıza bu şekilde seslerini dünyaya getirecek bolya sebebi olar Türkmenistan altı siteler hemimiz için kıyım bolar. Ondan sonra Aydışım Yalı yine görüşmeye devam edecek nesip olsa.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gomoseksual gatnaşykda guman edilýän onlar çyraýy Türkmenabatda tutsak astyna saklanýar. Azatlyk Radiosynyň maýlum bolan maglumatlary görä gomoseksual gatnaşykda guman edilýän 25 töwre adam. Şol sanly ýol gözlewçilik polisiýasynyň bir öňki işgäri, ýerli ýanygyn töndürji gullugynyň bir näçe işgäri we asly çärji we trawundan bolan bir delilik Türkmenabatda tutsak astyna saklanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan ýagdaýda Havarlı Çeşmenin sözlerine göre bir kanun cıntı katlaşıkta guman edilen delilik Ağustos'un ahırına tutsuk edilip Levap olayetine getirilipdir. 24. sentyavrda Türkmen Nokot News Neşir Aslı Levap olayetinden olan yönü son kuvatlarda aşkavatlı işler esasan show biznesin vekillerine saç becermek hizmetlerini hödürlen bir delilikin hakimiyetler tarafından tutsuk edilenliğine havar verdi. Karaşsız Neşir Levap'ın merkezi polisiye tutsuk hanasında 30 tegure ve erkeğin bir mengdeş ayıplamalar boyunca tutsuklukta saklanýanlyklaryny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Çeşmeti tutsaglykda saklanýan bir erkek adamyň ýol gözlewçilik polisiýasynyň öňki işgärdigini, ýöne onuň näwili sebäpleri görä soňra ýanygyn howpsuzlyk gullugyny geçirilendigini aýdýar. Çeşmeniň maglumatlaryna görä öňki polisiýa işgäri heni ýol gözlewçilik gullugyny wagty beýleki bir kärdeşi bilen bir kanun gatnaşyk saklamakda guman edilýär. Olaryň ikisi hem bir meňde şaýyplamalar bilen Türkmenabatda tutsag astyna saklanýan raýatlaryň arasynda galýar. Azatlyk radiosynyň Çeşmeti şüphe bildirilýän sertaraşyň käbir müşteriler bilen ýakyn ara gatnaşyk saklamakda guman edilýändigini aýdýar. Türkmen Nokot News neşri tutsaglykda saklanýan tanymal derleginiň şahsy maglumatlarynyň özüniň habarladygyny, ýöne olary etiki düzgünler sebäpli çap etmeýändigini belleýär. Ýatlasak 2020-nji ýylyň aprelini Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tutsag edilipdi. Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralary şol sanly Levap welaýatynyň prokuraturasy ýa-da yerli polisiýa idarasy bu iş boýunça hiç hil beýanat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu iş boýunça bar bolan maglumatlaryň kanun goraýjy idaralary tarapyndan sır saklanýanyny habar berýär. Türkmenistanyň kanunçylygy gomoseksual gatnaşyklary jinayet hasaplaýar. Ýurdun jinayet kodeksiniň halkary hukuk goraýjy toporlar tarapyndan tanqidlanýan 135-nji maddasy 5-nji wagtlyk boýunça 2 ýyl içinde türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Mundan olar geçen ýylyň aprelinde belli şowmen bir kanun gatnaşykda aýyplanyp tutsak edilenden soňra Aşgabatda başgada bir näçe adam boýunça deriňe bu işleriniň geçirilendigi mälim boldy. Ýöne bu deriňe oň netijeleri aýan edilmedi. Türkmenabatda 25 töwre raýatynyň ýol gözlewçilik polisiýasynyň we ýanygyn töndürji gullugynyň bir näçe işgärinin galywertide tanymal sertaraşyň tutsaglygy barady habar soňky günlerde Levap polisiýasynyň iki wir oturan erkek adamlar bir kanun jyntyk gatnaşykda guman edip olary soragy çekýän wagtlaryny gabat gelýär. 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Levap welaýatynyň Tasahly traplaryny ulagda çaýxanada ýa-da mehmanxanada iki wir oturan erkekleriň polisiýa tarapyndan soragy çekilýänliklerini we olardan özleri jyntyk gatnaşykda bolup bolmanlyklarynyň sorulýanyny habar berdi. Şeýle Azatlyk habarçysyna görä soňky günlerde Sewitde Milli howpsuzlyk ministrligi polisiýa işgärleri arasında özara cıntı katnaşık saklamakta şüphe bildirilen adamları hem yüze çıkarmakta iş alıp bariyar. Türkmenistan'a LGBT cemiyetinin vekilleri var adı mağlumat ören çeyekli olup oların hukuk koruyucu organlar tarafından izarlamaları, basışları ve giyinamaları sezevar edilenlikleri var adı dine kararsız neşirler. Şolsan'a Azatlyk Radyosu haber veriyar. Mundan ozal Azatlyk Radyosu 2019-cu ilin güydüne özünün cıntı uğruvlen bağlılıkta hakimiyetler tarafından yanılayan onaydan Kasım Merdi Garayev barada xabar verdi. Azatlyk şol ýylyň dekabrından soň Garayev bilen ara gatnaşygy ýetirdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, şunyň bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi tamamlaýarys. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.